Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 16 gis 21. En tiu tempo, rapidante, la paštistoi iris cae trovis Marian cae Iosefon, cae la infaneton cusciantan en la staltrogo, cae tion vidinte ili sciigis pri la diro, ciu estis parolita al ili pricitiu infano, cae ciui audintoi miris pri tio, sed Maria conservis ciuin tiuin diroin, cae pripensis ilin en sia coro. Felician novan jaron 2023, caregai gefratoi cae bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la unuan de januaro. Antau la Angeluso en la unua tago de la nova iaro, Papo Francisco renovigis ietag meso la alvocon alla propeto de Maria, precipe por Benedicto la dexesa, ciu forlasis citiun mondon hierau matene. Hodiau ni celebras Marian di patrinon, diris Francisco, ni alvocas scian propeton, precipe por la emerita Papo Benedicto la dexesa. Ni ciui unuigiu, cun unu coro cae unu animo, por danci Dion pro la donazzo de citiu fidela servanto della Evangelio cae della Ecclesio. La posta medito de Francisco estis pri Maria, ciu en la groto quie Iesuo nascigis, restas silenta, acceptas cun miro la misteron ciun si travivas, conservas cion en sia coro, cae cefe zorgas pri la infano. Ien la grandezza de Maria, commentis la papo, dum l'angeloi festas, la paštistoi alvenas curantai, cae ciui laudas Dion laut voce, Maria ne parolas, si ne cun parolas cun la gastoi clarigante cio ocasis al si ne cef rolas en la sceneio, male si metas la infanon iela centro, prisorgante lin cun amo. Cai la prisorgado estas ancau la linguaggio della dipatrino. Se ni vere volas, daurigis Francisco, che la nova iaro estu bona, se ni volas reconstrui esperon, ni lernu la linguaggion della amo, chiu estas prisorgado. Rigardante la Madonon, chiu prisorgas la infanon, ni lernu zorgi prinia proximulo, ancau prinimem, prisorgante la internan sanon, la spiritan vivon, la caritaton. Post l'angeluso Francisco memorigis che en citiu tago, ciun sancta Paulo la sesa volis dedici al pregio cae medito por la pazzo en la mondo, ni sentas despli forta, ne tolerebla la contraston de milito, ciu en Ucrainio cae aliei regionoi semas morton cae detruon. Tamen, invitis Francisco, ni ne perdu la esperon, char ni havas fidon je Dio, ciu en Iesuo Christo malfermis por ni la voion al pazzo. L'asperto della pandemio instruas al ni che neniu povas savi sin per si mem sola, sed che nicune povas lauiri voioin de pazzo cae evoluo. En la tuta mondo, el ciui popoloi, levigias la crio né al milito, né al rearmado, che la rimedo in ogni usu por la evoluo, sano, nutrado, educado, laboro. Comence de la hodiaua tago Francisco celebris la meson de la soleno de la patrino de Dio en la basilico de Sancta Petro. Li pregis por tiui, ciui ne plu havas la forton pregi, por tiui trafitai de milito en multai mondopartoi, ciui travivas citiuin festotagoin en mallumo cae en malvarmo, en misero cae timo, mergitai en perforto cae indiferentezzo. Rememorante la alvocon di patrino pregiu por ni peculoi, la papo certigis che la ciela patrino ciam respondas al citiu alvoco, auscultas nia in petoin, anca udonante al ni esperon, ciun ni besonas, ciel latero besonas pluvon, cai por accepti la pazzon de Dio, oni devas agi ciel la paštistoi de Betlehemo, ciui iris rapidante cai vidis. Por accepti Dion cae lian pazon, oni ne povas resti quietai cae conforte attendantai che la aferoi plibonigiu. Ni devas levigi, capti la chansoin de la grazzo, iri, rischi. Francisco do instigis al clopodado, char en la ecclesio cae en la sozio multai attendas la bonon ciun ciuel ni povas doni. Gefratoi, finis la papo, ni imitu la pastistoin, ni lernu vidi, compreni per la coro, vidante, ni iru cae vidu, hodiau la signoro venis mese de ni, cae la sancta di patrino starigas lin fronte al niai oculoi, ni remalcovru en la elano iri, cae en la miro vidi, la secretoin por igi citiun iaron vere nova, cae por venci la lazigion de la haltado au la falsan pazon de la mondai allogajoi. Ancau hierau vespere en la basilico de Sancta Petro dum la vesperai pregioi cae canto de Te Deumo Francisco memorigis sian antau ulon. Ie la centro de la predico de Francisco estis la temo de gentilezzo, ne nur ciel cristana, sed ancau ciel sozia virto, ciu povas igi la mondon pli fratezza. Cae giuste pri la gentilezzo la pensoi de Francisco iris, alla la emerita papo. Cun emozio li diris, ni memoras lian personon, tiom nobla, tiom gentila, cae ni sentas multe da dankemo en niai coroi. Dankemo al Dio pro tio che li donis lin alla ecclesio cae alla mondo. Dankemon al li pro la tuta bono ciun li faris, cae antau cio pro lia attesto de fido cae pregio, precipen citiui lastai iaroi de lia emerita vivo. Nur Dio conas la valoron cae forton de lia propeto, de liai offeroi por la bono de la ecclesio. La corpo de la emerita papo riposas en la capelo de monacheio matere ecclesie, resideio de Benedicto la Dexesa. Quelcain minutoin post lia forpaso, hierau alla monacheio iris Francisco. Morgau la corpo de Benedicto estos en la Vaticana Basilico por la omaggio de la fideluloi, gis jaudo, ciam ocasos la funebra rito. Cion celebros Papo Francisco? Ciel la emerita papo mem petis, cio ocasos ne impone, sub la insigno de simplezzo, sam ciel lau simpla maniero li presentis sin alla mondo aprile de 2005, ciam li estis electita papo. Caregai gefratoi, tiel finigias nia el sendo numero 6244, la unua por la iaro 2023. De nove, bonan novan iaron al viciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.